Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Državni zbor potrdil 11. maj kot dan referenduma o dodatku k pokojninam umetnikov.
Prvi mož Nata Rute, o razpravo o carinah je treba ločiti od razprave o obrambi.
Sveti sedež, glede na papeževo izboljšano zdravstveno stanje, bo morda opoldanska molitev pojutrišnjem potekala drugače kot prejšnje nedelje.
S predsednico Združenja zasebnih vrtcev, Tajo Steblovnik, o noveli, ki je med javno razpravo prejela več 100 pripomb.
Jutri bo prevladovalo sončno vreme, temperature bi se lahko povzpele tudi do 23 stopinj.
Dobro večer, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Državni zbor je z 71 glasovi za in brez glasu proti potrdil, da bo referendum o dodatku k pokojninam za umetnike 11. maja. Vprašanje se bo glasilo, ali ste za to, da se uveljavi zakon o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti, ki ga je sprejel državni zbor na seji dne 30. januarja 2025. Med 4 ure in pol dolgo razpravo so koalicijski poslanci SDS in NSI očitali laži in manipulacije v času zbiranja podpisov za razpis referenduma, slednjega pa označili za del predvolilne kampanje. Nekateri so napovedali, da se ga ne nameravajo udeležiti in tudi pozvali k bojkotu. Do tega je bila kritična opozicija, ki je menila, da koalicija zavaja v zvezi z omenjenim zakonom. Predsednik SDS Janez Janša je povedal, da bo na referendumu šlo za vprašanje dostojanstva.
Ali smo Slovenci res po desetletjih samostojnosti postali nek predpražnik, ne, zato da si bo tako imenovana elita brisala noge ob nas, žalila ljudi, ne, ki so 40 let delali, prispevali pokojninsko blagajno, ne, dobijo pa pokojnino, ki bo trikrat manjša od nekoga, ki je dobil nagrado za Prešernovega sklada za enkratno dejanje, ne za življenjsko delo. Za to gre, ne gre samo za neki denare, če gre za veliko denare. Nekdo, ki je trgal slovensko zastavo, pa dobil neko nagrado, ali pa trgala slovensko zastavo, bo kaj, v 30 letih ali pa 20 letih prejemali izjemne pokojnine, lahko dobi do 500 000 evrov. Seštejte to in boste dobili na desetine milijonov. In vsak evro, ki bo šel tja, bo manjkal nekje drugje.
Poziv premijeja Roberta Goloba k bojkotu referenduma je po mnenju SDS in NSI neprimeren in v nasprotju s tem, kar narekuje ustava. Poslanka NSI Iva Dimic.
Zanimivo mi je to, no, da koalicija, ki je pred 3 leti pozivala ljudi na volitve, ne, zdaj kot neko obliko demokracije, zdaj pravi, da bojo bojkotirali, da ljudje naj ne grejo na volišča. Mislim, da je to skratka ni primerno. No. Politika vendarle mora vedno reči, da ima oblast v državi ljudstvo in referendum je ena izmed teh možnosti.
Ministrica za kulturo in koordinatorica Levice Asta Vrečko se med tem strinja s premijejem, da je treba referendum bojkotirati. V SD pa menijo, da pozivi k bojkotu niso prva naloga politike. Na Agenciji za okolje napovedujejo, da se bo po sončnem in toplem vremenu v teh dneh v noči na nedeljo precej ohladilo. Sledili bosta mrzli jutri v ponedeljek in torek in s tem nevarnost pozebe sadnega drevja. Zato so strokovnjaki iz javne službe kmetijskega svetovanja in fakultet pripravili tehnološka navodila in predloge ukrepov za povečanje odpornosti sadnih rastlin na nizke temperature in zmanjšanje posledic pozebe. Ob tem poudarjajo, da je poškodovanost rastlin v prvi vrsti odvisna od sadne vrste, sorte, njenega razvojnega stadija in trajanja obdobja nizkih temperatur. Pri izdaji prvega svežnja informativnih izračunov dohodnine za lansko leto je prišlo do tehnične napake, zato nekaterim zavezancem ni bila priznana olajšava. Gre za prostovoljne gasilce in pripadnike civilne zaščite. Zavezanci naj zaradi priznanja te olajšave torej ne vlagajo ugovorov zoper informativni izračun, saj jim bo finančna uprava izdala nove informativne izračune v sklopu drugega svežnja konec maja. Vsem zavezancem z omenjeno olajšavo iz prvega svežnja bo FURS poslal tudi poseben dopis s konkretnimi informacijami.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Tiskovni urad Svetega sedeža je pred nekaj urami sporočil, da se zdravstveno stanje papeža Frančiška še naprej izboljšuje. Glede na to bo opoldanska molitev angelovega češčenja v nedeljo morda potekala na drugačen način kot preteklih nekaj nedel. Podrobnosti bodo znane jutri, poroča spletni portal Vatican News. Zdravniki še naprej opažajo rahlo izboljšanje dihanja, motoričnih sposobnosti in papeževega glasu. Sveti oče je tudi dobro razpoložen in opravlja nekatere svoje dejavnosti. Jutri bodo začele veljati 10-odstotne dodatne carine na uvoz blaga v ZDA, tudi iz držav članic Evropske unije. V sredo, 9. aprila, pa bodo uveljavljene še dodatne uvozne dajatve, tako da bo za izdelke iz unije od takrat veljala 20-odstotna carinska stopnja. Mednarodni denarni sklad ocenjuje, da ti ukrepi nedvomno predstavljajo grožnjo svetovnim gospodarskim obetom v času šibke rasti. Borzni trgi po svetu so že včeraj zabeležili znatne izgube, ki se danes še poglabljajo, kar pa ameriškega predsednika Donalda Trumpa ne skrbi. Danes je zatrdil, da bo vztrajal pri svoji politiki in obljubil, da bo to vlagateljem v ZDA koristilo. Kitajska pa bo s prihajajočim četrtkom kot odgovor na nove ameriške carine uvedla dodatne 34-odstotne carine na ves uvoz ameriškega blaga. Ob tem je zaostrila pogoje poslovanja za več ameriških podjetij in vložila tožbo pri Svetovni trgovinski organizaciji. Carine, ki jih nameravajo ZDA uvesti na uvoz iz vseh drugih držav, tudi zaveznic v NATO, ne predstavljajo kršitve Severnoatlantske pogodbe, tako je po zasedanju zunanjih ministrov NATO v Bruslju povedal generalni sekretar zavezništva Mark Rutte. Poudaril je, da je treba razpravo o tem ločiti od obrambe. Na zasedanju so nekateri ministri izrazili skrbi, da zaradi carin in posledične inflacije njihove države ne bodo mogle v zadostni meri zvišati izdatkov za obrambo. Toda po mnenju Rutteja je naloga politikov, da sprejemajo odločitve, za kar bodo namenjali denar, ki ga imajo na voljo. Obenem je znova pozdravil ameriška prizadevanja za končanje vojne v Ukrajini in izrazil navdušenje nad tem, kako ZDA vodijo pogovore s stranema.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je na predlog novele zakona o vrtcih v javni razpravi prejelo 927 pripomb. Večino so jih podali posamezniki, predvsem starši, ki so imeli in še imajo otroke vključene v zasebne vrtce. Na posamezne očitke se še ne odzivajo. Predložitev predloga na vlado načrtujejo ta mesec. Odzvali so se tudi v Združenju zasebnih vrtcev Slovenije. Z njihovo predsednico Tajo Steblovnik se je pogovarjala Tanja Dominko.
Tudi sami ste se vključili v razpravo glede na to, da je novela zakona o vrtcih močno posega tudi na vaše področje. Morda en ključen pomislek, ki ga imate sami.
Ja, vsekakor smo bili z predlogom zakona o vrtcih izzvani, da se vključimo v razpravo, v pripombe, ki smo jih v roku tudi oddali na e-demokracijo. Sedaj srčno upamo, da bodo te pripombe tudi upoštevane. Vsekakor pa nas je najbolj izzvalo črtanje 34. člena zakona, ki se popolnoma spremeni z novim predpisom, kar bi pa dolgoročno vsekakor pomenilo, da zasebnih vrtcev v Sloveniji več ne bo.
Se pravi, gre za nek trend, ki je nekako v ozadju tudi te vlade, ki se zdi, da se bori proti zasebnemu kot takemu nasploh. Ampak vendarle nekaj upanja še je. Kaj pa pravite na ta vidik, da se pač ohranjajo koncesije? Koliko so bile te zdaj aktualne? Koliko so vrtci posegali po njih in ali je to rešitev?
Mi smo tudi sodelovali v delovni skupini, ker smo nekako preigravali predloge, kako bi se zadeva najbolje uredila. In tudi z naše strani je bila pobuda podana, da se bolje uredijo koncesije. Namreč od 92 zasebnih vrtcev v Sloveniji ima koncesijo 24 vrtcev in ena varstvena družina, kar je razmeroma malo. Zakaj se zasebni vrtci ne odločajo za koncesije oziroma občine, da jih razpišejo, je predvsem težava v zahtevnosti delovanja pod obstoječimi koncesijami, ko dejansko občina ni zavezana k nobenemu pokrivanju dodatnih stroškov razen programa, kar pa vemo, da je nemogoče poslovati, ker imamo še stroške z stavbami, z investicijami, z opremo, z vzdrževalnimi deli, amortizacijo in vse to lahko pri posamezni občini pomeni strošek koncesionarja, kar pa dolgoročno vsekakor zasebnik pod takimi pogoji ne more delovati. Tam, kjer so razpisale občine boljše pogoje, tudi koncesije so. Tam, kjer so pa, bom rekla, malce s figo v žepu, poskušale prihraniti, pa seveda tudi zasebnih vrtcev s koncesijo ni, ker pod takimi pogoji se ne da nikakor delati. Zdaj v novem predlogu se sicer ti pogoji boljšujejo, pa vendar je pa potrebno povedati, da so pa dodane nove omejitve, da je občina ne sme razpisati koncesije. Tukaj so pa občine s tem zakonom dodatno omejili in sicer, da če se zapre oddelek v javnem vrtcu, se koncesija ne sme razpisati. Tukaj pa spet imamo en pomislek, namreč vemo, da po Sloveniji določenih okoljih še vedno vrtci delujejo v šolah, kjer so bile začasne rešitve in pa v mogoče tudi neprimernih prostorih, ki kvadraturno ne ustrezajo. In to pomeni, če se bi tako delek zaprl, bi bilo to v dobrobit otrok oziroma v dobrobit prostora za šolarje ali kaj podobnega. Bi pa to pomenilo, da pa občina ne bi smela razpisati koncesije. Tako da predlog je tukaj, bom rekla, dost nepremišljen in pa vsekakor popolnoma neusklajen z nami.
Zanimivo je tudi to, da pravzaprav občine, če dopustijo delovanje zasebnih vrtcev, prihranijo na nek način. Ne gre toliko za to, da bi morali absolutno zavirati nastajanje vrtcev, glede na to, koliko se s tem obremeni njihov občinski proračun.
Ja, to je res. Mi smo na primeru največje slovenske občine tudi naredili ta izrad in nekako smo prišli do končne številke, da je otrok v zasebnem vrtcu za mestno občino Ljubljana 46% cenejši kot otrok v javnem vrtcu, pa tu nismo upoštevali investicije, ki so še dodaten strošek občine v javne vrtce. Pri zasebniku pa je seveda strošek investicije stvar zasebnika samega. Zdaj, kar se tiče nekega strahu pred ogrožanjem javne mreže, pa ves čas poudarjamo, zasebnih vrtcev je komaj 5% otrok upisanih v zasebne vrtce in obstoječo zakonodajo je več kot očitno bila zaščitena javna mreža, da ta odstotek ni presegal neke pomembnejše številke, ki bi lahko govorila o ogrožanju javne mreže. Kar se pa tiče sprememb, ki jih podajajo in predlogov, pa izgovor ne more biti prihranek na strani občinskih proračunov, ker kot sva zdaj ugotovili, še otrok v zasebnem vrtcu stane občino manj. Dejstvo pa je, da bo občina za tega otroka mogla plačati predšolsko vzgojo, ne glede na to, ali bo otrok v zasebnem vrtcu, ali bo pa v javnem vrtcu v občini ali v javnem vrtcu izven občine. Občina je zavezana za njega plačevati, s tem, da za njega v zasebnem vrtcu plača manj, je pa res, da so posledično za razliko pa obremenjeni starši.
In tudi ti verjetno ne vpisujejo tako množično otrok v zasebne vrtce, kot bi nas radi prepričali strani države, kajti strošek, kot ste rekli, ni majhen. Kaj pa vaš ekonomski vidik delovanja zasebnega vrtca, tudi sami ste direktorica vrtca Bambi, je interes med ustanovitelji pa prisoten, da bi bilo teh vrtcev več?
Jaz bom tako rekla, vzvod staršev, zakaj vpišejo otroka v zasebni vrtec, je zelo različen. Lahko je to sama lokacija vrtca, bližina, logistika družine, lahko pa vzroki tudi vezani bolj na neko vzgojno metodo ali pa prepričanje družine. Tako da tu je res zelo različno, zakaj pridejo starši v zasebne vrtce. Res je, plačati morajo še tistih dodatnih 15% cene, ki je ne pokrije občina na podlagi obstoječe zakonodaje in posledično plačujejo v zasebnem vrtcu več, razen če ima vrtec zasebni koncesijo. Ekonomika delovanja zasebnih vrtcev pa je pač takšna, da mi že imamo z zakonom predpisano, da ne smemo biti dobičkonosni, kar pomeni, da vsak morebiten dobiček, ki bi se ustvaril, se mora vračati nazaj v dejavnost, v otroke. Da bi se lotili te dejavnosti podjetniki z ciljem zaslužka, teh v tej dejavnosti ni in jih tudi ne bo. Lastniki, ustanovitelji zasebnih vrtcev smo tisti, ki verjamemo, da lahko svojim pristopom nekaj doprinesemo, nekaj spremenimo in naredimo nekaj boljšega za našo prihodnost. Jaz bi nam kar neko z eno besedo rekla entuzijasti.
Skratka, če se bo država preveč vtikala v to področje, vsekakor s tem ne bo spodbudila natalitete, prej obratno.
Ja, točno to. A ne? Že tako imamo zmanjšano rodnost, pada število rojstev. Zdaj bi pa radi še te starše, ki se odločajo za rojstva, dodatno obremenili z prisilo vpisa v eno in edino možnost, ki jim bo ostala, kar se mi zdi nepojmljivo za neko moderno napredno družbo. Se mi zdi to popolnoma neprimerno. Starši so danes, v današnjem času bistveno bolj poučeni, s pomočjo tehnologije dostopajo do številnih podatkov, raziskav in ne smemo podcenjevati tega vidika in moramo zasledovati njihova načela in pa vzgojne principe in nekako jim moramo omogočati možnost izbire. Se mi zdi, da če bomo na tej črti v tem trenutku šli nazaj desetletja, potem res za našo prihodnost nismo naredili res popolnoma nič dobrega.
Nekaj upanja, kot rečeno, je še. Boste vključeni v nadaljne razprave, kako je s tem?
Moram poudariti, mi smo bili sogovornik tudi v delovni skupini v času priprave zakona, vendar predlog, kot je sedaj na mizi, ni bil usklajen z nami, niti se nismo z njim strinjali, niti v taki obliki ni bil nikoli na delovni skupini predstavljen. Kar pomeni, da nas je kar precej presenetil ta predlog, ki zasleduje popolnoma interese občin in nikakor ne gre v korist otrok ali v korist predšolske vzgoje nasploh. Tako da tukaj smo precej razočarani. Verjamemo še vedno, da smo podali strokovne pripombe, podkrepili smo jih tudi z pravnimi mnenji in prepričana sem, da ministrstvo kot strokovni organ bo to preučilo temeljito in preden bo šel predlog naprej v obravnavo na vladi, bo leta tudi ustrezno popravljen in mislim, da se bo potrebno ukvarjati z dejanskimi problemi v predšolski vzgoj. Mi si nikakor ne želimo, da bi zasebni vrtci obstajali samo še za elito, ker namreč v določenem okolju, večjem, mestnem, mogoče še kak vrtec lahko deluje z starši, ki si bodo lahko privoščili 800 do 1000 evrov skrbnine za otroka na mesec. Večina prebivalstva pa tega denarja nima in si tega ne more privoščiti in naš cilj je biti dostopen za vse.
Hvala lepa, Teja Steblovnik, za ta pogovor.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
S fotografsko razstavo v Trstu so oživili spomin na zgodovino in izročilo, ki ju v Rablju v Kanalski dolini dan danes skušajo turistično vrednotiti. Stoletja je tamkajšnji rudnik spadal med najpomembnejše rudnike svinca in cinka po vsej Evropi in je močno zaznamoval zgodovino kraja z gospodarskega in družbenega vidika. Nekdanji rudnik, ki obsega okoli 130 km rovov in do 520 metrov pod zemljo, so spremenili v mednarodni georudarski park, ki ohranja spomin na rudarski poklic in je hkrati turistična in izobraževalna znamenitost. Fotografije, ki so razstavljene v deželnem svetu Furlanije Julijske krajine v Trstu, pričajo tako o življenju in delu rudarjev kot o življenju rabelčanov, saj je bil v začetku 20. stoletja Rabel zelo velika in živahna vas s približno 3000 prebivalci. Po zaprtju rudnika leta 1991 je kraj močno prizadelo izseljevanje. Posebno zanimiv je načrt vrednotenja znamenitega štolna, ki pod zemljo povezuje Rabel z logom pod Mangartom. Julija bo praznoval 120-letnico odprtja, še piše Beneški 15-dnevnik Dom.
Po noči se bo povsod zjasnilo, jutranje temperature bodo od 2 do 5 v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli nič stopinj. Jutri bo prevladovalo sončno vreme, proti večeru pa se bo oblačnost od severa povečala. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 stopinj Celzija. Kakšni pa so obeti? V noči na nedeljo bodo prehodno rahle padavine, zapihal bo okrepljen severovzhodni veter. V nedeljo čez dan se bo postopno razjasnilo, pihal bo okrepljen severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja, občutno hladneje bo. V ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan se bo na vzhodu oblačnost povečala, hladno bo, zjutraj pa bo v zatišnih legah nevarnost pozebe. V torek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj pa bo še nevarnost pozebe. Dodajmo še vreme po Sloveniji ob 18. Ljubljana pretežno jasno 18 stopinj, Nova Gorica 20, Murska Sobota pretežno jasno 19, 19 tudi v Tolminu, Celje in Lendava 18 stopinj Celzija, Novo mesto jasno 17, Koper in Kranj ter Maribor 17, Idrija, Hrastnik, Trebnje in Mežica 16, Logatec, Slovenske Konjice 15, Babno polje in Jezersko 12, Listca jasno 10, Kredarica pa oblačno minus 2 stopinje Celzija. Zastoj je na dolenski avtocesti med Bičem in Trebnjem zahod proti Obrežju, tam si naberete zamude do 15 minut, na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Dramljami proti Ljubljani pa prav tako zastoj in zamude slaba ura. Vozite previdno in srečno na poti. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Petra Stopar, tehnična izvedba Andrej Novljan, bral sem Marjan Bunič. Ura pa je 18 in 23 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.